gue kan bandel ya memang ya. Jadi I mean, bukan berarti orang harus bandel baru jadi leader atau bukan berarti orang baik baru jadi leader. Ini yang gue pengen luruskan ya. Setiap orang punya jalurnya masing-masing dan jangan khawatir untuk dengan jalur apapun itu gitu.
Jadi pemimpin itu apakah ada peta jalannya? Ada yang jalannya harus berputar, lurus, atau berbelok? Di tengah jalan kadang semua yang sudah diusahakan bisa hilang. Bangkit dan kembali mencoba versi Iman Usman dan Handri Satriago ada di episode kali ini. Masih di Sharing Handri, From Leader to Leaders.
Iman ini prestasinya luar biasa. Dari kecil. Haruskah kita mendesain sebuah perjalanan ini dan berprestasi selalu gitu? Nah, what about people yang nggak bisa nyampe situ? Can they become a leader like you?
Gue sih percaya bisa aja ya. Jadi maksudnya gue mungkin mau membedakan antara yang satu ada sebuah prestasi individual dan kemudian yang kedua tadi ketika ngomongin leader kan berarti ada kaitannya dengan orang lain gitu. Kalau yang tadi ketika individual, I think ketika ditanya apakah itu by design atau enggak, nggak tahu juga. Cuman I think yang gue selalu coba pegang adalah gimana caranya gue selalu bisa lebih baik aja dari sebelumnya. Itu aja sih intinya. Jadi I'm not trying to compare myself with others because I'll be stressed out because I will find somebody else who is better than me, who is more capable than me. Dan kalau gue jadi tolak ukurnya, jadinya gue akan stress sendiri. Tapi yang bisa gue lakukan adalah compare diri gue dengan my past performance kan. Jadi makanya itu kemudian oh ya udah selama itu terus ya akhirnya ya makin bagus sendiri. Jadi I become my own benchmark gitu.
Tapi enggak passionately pengen ngejar gua.
Oh, harus ini harus dapat award ini nih. Enggak sih. Karena kalau enggak
baru 3 nih gua dapat penghargaan nih tempat 5 nih gitu.
Enggak sih. Mungkin there was a time in my life I wouldn't lie. Maksudnya there was a time di mana mungkin mikir kayak oh ya I need to do this and achieve this. Tapi I think as I grew up udah enggak. Maksudnya ketika, mungkin kalau dulu tujuannya adalah, oh I want to prove myself, right, that I can do this, I can do that, that I'm better gitu kan. Cuman ketika udah makin dewasa, udah ngerasa bahwa I have nothing to prove gitu. Maksudnya I've done a lot of things and I acknowledge that gitu and I'm proud of that. And I've nothing to prove gitu. And so if I fail, yeah, it's just another season of failure gitu. Tapi I've proven so many things before. Jadi nggak ada keinginan untuk membuktikan lagi sih gitu itu sebenarnya. So itu yang tadi yang on achievement gitu. Yang kedua adalah regarding your question tentang oh kalau gitu apakah orang lain bisa jadi leader? Menurut gue sih bisa aja. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah gimana leader ini juga harus terus belajar dan harus terus evolve. Yang gue sering temukan adalah mungkin ketika Leslie dalam skala kecil dia bisa memimpin gitu ya, memimpin kelas, memimpin sekolah jadi ketua OSIS lah atau apa gitu ya. Tapi kemudian as time progress, di mana dia diminta untuk memimpin dengan skala yang lebih besar atau isu yang lebih kompleks, then that's when the challenge hit gitu. Karena dia tidak menyiapkan dirinya untuk evolve juga. Jadi cara dia memimpin, bagaimana kemudian dia membuat decision itu masih sama seperti kayak dia waktu kecil dulu gitu, decision making prosesnya dan seterusnya. Itu yang justru menurut gue pada akhirnya yang requires a skill, requires banyak hal lah ya gitu ya, yang membuat makanya tadi mungkin ada yang akhirnya gagal deh, akhirnya berhasil karena nggak ikut evolve gitu.
Your step itu ya bagus banget gitu, dari ini juara ini naik terus naik dan sebagainya. Apa emang dari dulu anak baik gitu ya, emang
jadi ya itu kan pernah, yang dipublish gitu. Media ya, jadi right. Maksudnya ya udah whatever image that they wanna build gitu kan. Cuman justru kan sebenarnya, and that's what actually I'm writing on my book gitu, banyak banget sebenarnya kegagalan yang gue temuin, tapi I think it goes back on how you see those failures gitu. Maksudnya I can over dramatize, oh gue gagal ini, gue gagal itu dan segala macam, tapi kemudian tapi gue nggak mau kayak gitu. Kayak tadi misalnya gue gagal dapat kerja setelah lulus S1 ketika justru gue merasa I was on top of the world, I graduated cum laude 3.5 tahun, I was a commencement speaker at UI gitu ya, menang apa mahasiswa berprestasi nomor 1 se-Indonesia. And I just wanted to become a teacher and I failed gitu kan.
Ini pengen ngelamar jadi dosen gitu.
Guru, literally I apply to some schools. Ke SMA, SMP. I apply to some schools in Jakarta and Bandung. I still remember. I can check my emails and segala macam. Tapi failed, right? And then it's like, oh, okay, this is mau nggak percaya, mau marah, cuma ya mau gimana, fail gitu kan? Yeah. And then thinking about, oh, tapi waktu itu gue masih berpikir, gila, for the rest of for my past life, gue selalu memimpin gitu, debatnya bikin apa sendiri gitu kan? Gue mau dimentorin justru nih. Jadi akhirnya waktu itu ketika gagal, gue berpikir, oh mungkin gue apply udahlah ke non-profit aja, something that I'm very familiar. Tapi gue gagal juga. Gue apply ke beberapa non-profit buat posisi yang menurut gue I know it very very well gitu, karena that's something that I've been doing for so many years gitu ya. I know the leaders in the organization, cuman gue gak mau pakai jalur itu. Tapi kemudian tetap gagal, ada for whatever reasons lah, ada yang bilang overqualified, ada yang bilang gak qualified, dibilang gak serius nantinya, jadi cuman gagal gitu. Nah, maksudnya ketika menghadapi kayak gitu kan, ya gue bisa frustasi dan stres, atau gue ya move on aja, and I choose to move on aja gitu. Jadi dan ada banyak banget justru cerita-cerita gagal-gagal lainnya gitu. Jadi lebih baliknya ke how you menyikapi kegagalan tadi gitu.
Iya, kalau gue kan bandel ya memang ya. Jadi bukan berarti orang harus bandel baru jadi leader, atau bukan orang baik baru jadi leader. Ini yang gue pengen luruskan ya. Setiap orang punya jalurnya masing-masing dan jangan khawatir untuk dengan jalur apapun itu gitu. Gue bandel dari dulu, dan tetapi pada satu titik ketika gue pengen mengerjakan sesuatu, gue akan ngerjain dengan habis-habisan gitu.
Yeah.
Dari kecil tuh gue tahu gue gak boleh nyusahin orang tua. Sebandel-bandelnya gue. Jadi nilai gue sih lewat aja terus gitu. Kadang ada juaranya juga, kadang gak gitu. Tapi jalan dengan baik. Ketika mulai kuliah dan pengen jadi saintis, jadi gue bikin dan gue selalu berpikir ya berbeda, anti mainstream ya. Generasi zaman itu mungkin kayak gitu kan. Jadi ketika orang rame-rame senat, rame-rame apa gitu, gue malah bikin aktivitas sendiri gitu, perhimpunan mahasiswa pencinta bioteknologi.
Uy, gitu. Sounds cool.
Kayaknya sih waktu itu dipelesetin jadi pencinta himpunan mahasiswa pencinta mahasiswi bioteknologi.
Oh, okay.
Ya memang harus diplesetin karena cerita, unfortunately yang ikutan cowok semua waktu itu. Nah, habis itu I do the same thing like you. Yeah. I mean, tapi not by design. Jadi one day one of my dosen bilang kita butuh wakil dari jurusan kita untuk ikut mahasiswa berprestasi. Itu 1993. Rambut gue sebahu. Dan mungkin satu-satunya orang yang berambut sebahu pada saat itu. Terus saya nanya sama dosennya, maaf Prof, nggak salah pilih. Enggak, karena ini bukan cuma masalah nilai. Ini adalah masalah cara berpikir dan visi ke depan. Okay, saya bilang. But when I competed well, man. I mean, nggak pernah main-main saya kalau misalnya compete. So I competed well when I make karya tulisnya gitu. Yeah. Beberapa teman-teman gue cuma bikin karya tulisnya gitu. I do the research, pergi ke perpustakaan, berbagai perpustakaan, dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data keluar negeri karena email belum ada. Rambut saya diminta dipotong waktu itu, saya potong, and then I won. Jadi kita punya beberapa persamaan, antara lain mahasiswa berprestasi nasional. Walaupun mungkin tahunnya berbeda. Dan gue masuk kategori untuk mahasiswa yang perlu diulang prestasi jangan kali. Nah, you on your story.
Yeah.
Go smoothly, bukan smooth tanpa ada kegagalan ya, tapi you are a nice guy gitu ya. Go here, stop here, ngerjain ini dan sebagainya. Sementara aku kemana-mana nih, kemana-mana. And when it comes into prestasi, seringkali datang dengan yang tidak seperti saya harapkan. Gue kerja di GE juga nggak by design. Jadi di episode yang sebelumnya mungkin pernah diceritakan, nggak ngelamar gue ke GE karena begitu gue lulus MBA, gue punya perusahaan kecil sendiri, dan setiap kali ada orang yang mau datang bilang, kamu mau nggak kerja di sini? I said that no, I don't want to. gitu. Jadi gue masuk jadi GE karena pada saat itu ditawarin kalau mau, kalau jadi pegawai akan dapat mobil baru. And the history of my father itu seumur umur pengen punya mobil baru dan gak pernah punya. Sementara mimpinya dia mobil baru adalah mobil yang kalau dibeli joknya masih diplastikin. Gitu. So masuk GE gara-gara itu. Mm-hmm. Jadi CEO juga gitu. Yeah. It's not by design ya, nggak
going. Jangan jalan lurus lah ya.
Nggak jalan lurus. Yeah. Makanya saya selalu berbicara mengenai jalan yang ber, yang berputar. On the other side, you and some of my friend gitu ya, some other of my friend going into, you know, step by step dan sebagainya. Nah itu yang saya selalu ingin sampaikan bahwa at the end of the day adalah balik lagi kepada mau jadi apa sih gitu. Nah dalam case Iman, you said that you failed many times. I failed many times. Mm-hmm. Saya membuat chapter sendiri mengenai failed and mistakes di buku yang saya buat. Dan saya yakin Iman juga cerita banyak mengenai hal itu. What is the most important things that you learn from failure and mistakes?
Kalau yang gue pelajarin adalah bahwa gini sih, maksudnya as long as I've done my best, tapi the result turn out gak sesuai sama yang gue harapin, dan menurut gue ya itu udah di luar kontrol gue. Jadi gue cuman bisa fix atau gue cuman bisa manage hal yang memang bisa gue kontrol. Kalau misalnya lah, misalnya let's say kita let's say apply tender gitu, terus ternyata kita ngerasa udah bener nih, bikin proposalnya semua juga udah, kita ngasih harga bagus, cost analysisnya udah bener gitu, terus ternyata ada orang lain yang tak kenapa for some reasons bisa dapet gitu, ya it's out of my control gitu. Right. And I don't want to stress out karena itu gitu. Jadi lebih pada akhirnya gimana justru nggak tahu ya, nyambung apa, justru berdamai dengan diri sendiri tadi, karena sebenarnya kadang tuh kita gagal yang being hard on that failure tuh justru kita sendiri. Sebenarnya kita berpikir kan, oh kita gagal, gila orang bakal ngeliatnya kayak gimana, keluarga bakal ngeliatnya kayak gimana, padahal sebenarnya as much as we think they care, they actually don't care. We just kita cuma kepedean aja, orang care-nya kebanyakan gitu sama kita.
Berdamai
gitu
dengan diri sendiri itu maksudnya gimana?
Jadi ya accepting failures as part of your life gitu, maksudnya is just another season aja gitu. It does, karena gue percaya bahwa nggak ada namanya permanent failure. Jadi nggak ada failure tuh permanen gitu. With hard work, with persistence, with tenacity and a bit of luck, maksudnya you can change that status gitu. Jadi nggak ya karena tadi apa ya, nggak permanen and I have greater grit juga. Jadi akhirnya ya udah move on aja gitu. Tapi meskipun nggak bisa dipungkirin justru
ini lo ini banget ya, positive thinking lo kuat banget gitu.
Just trying to be positive.
in my case itu beda. Then again, this is another you know why this discussion should be interesting, because always differences and then similarity, differences and similarity. Yeah. In my case, failure and mistakes itu gue telan itu di depannya, harus ditelan dengan dengan sakit yang berat gitu untuk itu. I mean the failure that I have because I cannot walk, the failure that I have when I make wrong decision in the office. Saya selalu bilang sama teman-teman, before you can move on, telan dulu itu kesalahannya. You have to accept that this is a failure. This is a damn mistake. This is unlucky things. This is musibah, whatever you call it. Have to accept that. Okay, this is bad, right? And then you can cry or scream for some time.
Yeah. Right? Okay.
I cried for so long until I divined that the rule of 3 days. Yeah. Jangan lebih dari 3 hari, habis itu harus ngerjain sesuatu yang baru. So, overcome failure itu menyelesaikan masalah dan problem itu tidak akan pernah bisa move on, bisa jalan gitu sebelum ada proses accepting.
Yeah, okay.
Whether dengan cara kayak saya misalnya gitu ya, dengan cambuk-mencambuk dan sebagainya, or more civilized and educated way like you gitu ya.
No, I cried
positive
too.
Thinking.
No, I cried too, of course. Maksudnya pasti nangis, pasti maksudnya I'm sure there was a time di mana and still gitu maksudnya if I want to cry I cry. If I want to be mad I ya right. Yaudah marah aja right. Gitu. Cuman setelah itu kan maksudnya setelah udah nih gue udah ngelepasin semua and so what I need to ini kan put my thought lagi.
How to start that? How to build the brick again? What is your experience on that?
Kalau gue ya nggak tahu benar apa enggak, tapi what I did pertama maksudnya I have my self time dulu. Jadi misalnya waktu sendiri dulu nih tadi mau nangis lah mau apa mau merenung kayak mau apa gitu udah gitu. Kemudian I need to talk with someone aja gitu. Karena penting, maksudnya gue gak mau pusing sendiri, menanggung sendiri. Jadi right. Apakah itu with my mentor atau with my best friends atau apa, tapi I need to talk with someone right. Gitu. Right. Dan dari situ biasanya baru udah mulai agak dapat pencerahan lah gitu. Ini harusnya gimana apa segala macam. Dan kemudian dari situ baru okay, gue try to structure lah. Jadi tadi salahnya kenapa, gagalnya kenapa gitu. And then ya fix satu persatu gitu. Jadi ketika move on, tadi breaknya juga gak trying to solve everything at once. Tapi satu persatu, karena mungkin abis dari gagal I need small wins dulu nih. Karena kalau enggak gue stres. Misalnya right. Ngeliatnya kan right. Besar nih tadi gagal right. Jadi kalau gue gak ada small win akhirnya gue stres sendiri. Karena jadinya makin ini kayak makin jauh, makin gagal, makin gagal. Jadi I need small win sehingga akhirnya makin ya dekat lah gitu ke yang gue mau gitu.
That's good. I totally agree on that. But the creating the small win is new stuff for me. Buat saya it's very structural. I mean, I'm a structured guy. Gitu. Biasanya kalau udah salah, ini bangunannya salah yang begini, jadi harus dibikin lagi. Kayak bikin Lego 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. And I take out doa dan hope dari dua itu. Doa dan hope itu perlu dilakukan, but they are not part of the strategy.
Yeah, right? Agree.
So, jangan pernah meletakkan doa sebagai strategi ataupun hope sebagai strategi. Itu adalah agree. Kewajiban yang harus dilakukan gitu. Jadi, tanpa termasuk di situ. Man, terakhir barangkali ya. Tadi kita bicara menarik sekali mengenai purpose, passion, resiliency, failure, mistakes, how to handle that. Accepting the reality and so on. On what you are doing now, gitu. The ruang guru dalam konteks pendidikan. Your passion bukan pengen jadi unicorn dan sebagainya. Your passion, you really want to be useful, ya, ada gunanya buat orang lain. And I think ruang guru is very good platform yang sudah dibuat oleh teman-teman. Where you wanna go after this? Mau kemana sih gedenya nih ruang guru nih rencananya? Dan kontribusinya diharapkan seperti apa?
Visinya kita pengen jadi world class tech enabled education provider. World class means one that we have a world class product sehingga semua anak-anak bisa dapetin apa yang seharusnya mereka layak dapatin gitu ya. Tapi yang kedua juga global. So we're expanding beyond Indonesia. Harapannya juga ada nih maksudnya perusahaan dari Indonesia yang bisa become global. So satu, yang kedua tech enabled means not just online. Karena kita percaya bahwa kalau mau nyelesain masalah pendidikan di Indonesia tuh kompleks banget. Mungkin nggak ada yang bisa diselesaikan online, tapi ada juga yang enggak gitu. Makanya kita ngeliatnya bisa beyond online, tapi elemen teknologinya tetap penting supaya bisa scalable dan juga optimize gitu. Makanya kita mulai tahun ini kita bikin offline center juga, ada di 15 kota kita bikin offline center tapi tech enabled.
Ada nggak yang sejenis seperti ruang guru di luar negeri?
Di luar negeri ada, misalnya kayak di India gitu ada yang udah gede juga. Cuman mungkin yang nggak ada tuh yang vertikalnya sebanyak kita. Jadi biasanya what I do in Indonesia itu can be done let's say by 5 or 6 companies in China lah gitu ibaratnya. Right. But I do it all under one company. Itu sih mungkin bedanya. Tapi kalau by lini-lininya ada aja gitu.
Dan nggak cuma ini nggak bisa dibilang kursus online kan ya?
Nggak juga gitu, karena soalnya ya depends on how you want to call it lah. Cuman intinya ada orang yang bisa nyebutnya kursus, ada orang yang even dia homeschooling and fully relying on our service, right, ada juga gitu. Right. Jadi bisa beda-beda.
Kekuatan kalian lengkap ya?
Lengkap.
Vertikalnya lengkap.
Vertikalnya banyak. Nah yang terakhir ketiga adalah as an education provider, it means bukan cuma SD, SMP, SMA, tapi go beyond that. So last year we started with corporate learning. Kita punya platform namanya Ruang Kerja, dipakai sama berbagai macam korporasi buat bikin training internal di perusahaan mereka. This year kita juga bakal launch our new service buat yang di adults learningnya. Jadi orang bisa belajar hal baru. Keren. Jadi I think banyak banget yang masih bisa dikerjain, and that what makes me excited every single day. Tapi ya we never know how it become gitu. Cuman ya yang penting satu-satu aja dijalanin dulu sih.
Great. Indonesia butuh banget yang kayak gitu. Kita berada pada posisi we have to speed up.
Kita
nggak cuma bicara tentang tumbuh ya, kita harus bicara tidak acceleration.
Yeah.
Government bilang akan konsentrasi untuk SDM sekarang. So the question is how, right?
Agree.
And I think elemen-elemen seperti yang dilakukan oleh Iman dan teman-teman di Ruang Guru ataupun elemen-elemen yang lebih kecil ya, sampai yang praktikal seperti sederhana kayak Akademi Berbagi misalnya, atau yang pergi ke
daerah-daerah
di hutan-hutan, ada sekolah rimba gitu. Ini semua adalah elemen yang penting, dan saya nggak tahu seberapa besar government bisa meleverage ini semua yang ada. Pendidikan vokasi juga yang selalu ditekankan, diperlukan, itu sangat penting. Saya cuma berharap bahwa everybody should really believe that learning is their individual responsibility.
Agree. Yeah.
Because of that, you know, we will go into a process yang tidak akan pernah berhenti, dan dunia nggak akan pernah berhenti bergulir. And we will always be in the loop. Otherwise, kita akan berada di luar itu.
Yeah.
And very difficult to catch up again. Thank you, man.
Thank you, Bang.
Sampai ketemu lagi.
Ya, makasih.